Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետը չի մասնակցի Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալի ԿՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության Նիկոլ Փաշինյանը COVID ուներ։ Կընդունի վարչապետ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարարի հանրային բանավեճի առաջարկը։ Նախկին նախագահները հիշեցնենք մերժեցին վարչապետի հետ բանավիճելու հրավերը Փաշինյանին անվանելով ստախոս բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Ղազախստանում կործանվել է ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավը, Հայաստանի ղեկավարն առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, այդ մասին գործադիրի ղեկավարը գրել է իր Facebook-յան էջում, նշելով, որ COVID-ի թեստը դրական է, իսկ մինչև օրվա վերջ որոշում կկայացնի վաղը ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ։ Կրեմլում նշել են, որ հույս ունեն, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը կկարողանա տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալ Եվրասիական տնտեսական միության նստաշրջանին։ Այդ մասին հայտարարել է Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Հայաստանը կազմակերպության կարևոր անդամներից է և Հայաստանի մասնակցությունը ևս շատ կարևոր է։ Կործանվել է Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ օթանավը կործանվել է Ղազախստանի տարածքում։ Օթանավում գտնվող 67 հոգուց 28-ը փրկվել են, զոհերի թիվը նախնական տվյալներով կարող է հասնել 3 տասնյակի։ Ինքնաթիռում գտնվել են Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղրղստանի և Ղազախստանի քաղաքացիներ։ Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու մեկնած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերադարձել է Բաքու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Բաքու Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին։ Կրեմլը գողություն է անվանել ԱՄՆ կողմից ռուսական սառեցված ակտիվների շահույթի փոխանցումը Կիևի, ինչ օրեք շաբթի օրը Կրեմլը հայտարարել է, որ 1 միլիարդ դոլարը, որ Վաշինգտոնի կողմից համաշխարհային բանկի միջոցով ուղարկվել է Ուկրաինա և որը գոյացել է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացած շահույթից, իրենք համարում են գողացված։ Այդ գումարները գողացվել են մեզնից, մեր արփել բացարձակ անօրինական կերպով արգելափակված ակտիվներից, հայտարարել է Պեսկովը։ Լիբանանի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ չորեքշաբթի օրը Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել երկրի արևելքում գտնվող Բալբեկ շրջանի ուղությամբ, այսպիսով խախտելով Իսրայելի և Հիզբոլլահի միջև կնքված փխրուն հրադադարը։ Հրադադարը ուժի մեջ է մտել նոյեմբերի 27-ից, ավելի քան 1 տարվա ռազմական գործողություններից հետո, երկու կողմն էլ միմյանց են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում պարզվում է COVID-ի դեպքեր են արձանագրվում, վաղուց մոռացված համաճարակը կառավարությունը վերադարձել նախ և առաջ վարակելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը հրավիրված էր Ռուսաստան մասնակցելու ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարակի պատճառով Փաշինյանը չի մասնակցի այդ նիստին, բայց վաղը նույն վայրում ԵԱՏՄ նիստին վարչապետը հնարավոր է COVID չունենա և մասնակցի այդ հանդիպմանը։ Փաշինյանի թիմակիցները հավաստիացնում են համաճարակը ԱՊՀ նիստին չմասնակցելու պատրվակ չէ։ Շուղիկ Գասյանն է հաղորդում։
Հայաստանի վարչապետը հայտնում է, թե վարակվել է COVID-ով և չնայած թեստն արդեն բացասական է, բայց միևնույն է չի մասնակցի այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում նախատեսված ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Երկու շաբթի դեկտեմբերի 23-ին COVID-ի դրական ախտորոշում եմ ունեցել։ 23-ին և 24-ին մեկուսացել և աշխատել եմ կեցավայրից։ Դեկտեմբերի 25-ին ախտորոշումս արդեն բացասական է և վերադառնում եմ աշխատանքային սովորական ռեժիմի։ Այդուհանդերձ, նաև խորհրդակցելով գործընկերների հետ, չեմ մասնակցի այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Նիկոլ Փաշինյանը սրա մասին հայտնել է վաղ առավոտյան 6:30 Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում, առանց մանրամասնելու ռուս թե հայ գործընկերների հետ է խորհրդակցել։ Եվ եթե թեստի պատասխանն արդեն բացասական է, ինչու է ամեն դեպքում որոշել չմեկնել Սանկտպետերբուրգ։ Թեև վարչապետը պնդում է, որ իր մոտ 2 օր առաջ է COVID հաստատվել, այդուհանդերձ 3 Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն անգամ չէր բացառել Գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտին Փաշինյան առանձին շփումը։ Վարչապետի խոսնակից հետաքրքրվել Նիկոլ Փաշինյանը ախտանշաններ է ունեցել, թե ռուսական կողմի պահանջով է COVID-ի թեստ հանձնել։ Խոսնակը պարզաբանեց, թե վարչապետը թեստը հանձնել է օտարերկրյա ուղևորությունից առաջ։
Սա տեղի է ունենում բոլոր դեպքերում, երբ հյուրընկալող երկրում համապատասխան արարողակարգ կամ ընթացակարգ է սահմանված։
Կառավարության լրատվականից տեղեկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 23-ին գործադիրում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Նազելի Բաղդասարյանը մանրամասնեց, վարչապետը COVID-ի թեստի դրական արդյունքի մասին տեղեկանալու պահից մեկուսացել է և որևէ առերես աշխատանքային շփում չի ունեցել։ Այսօր սպասում է թեստի բացասական արդյունքի վերահաստատմանը, որից հետո միայն կվերականգնի շփումները առերես ձևաչափով։ Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հստակեցրել, կմասնակցի արդյոք վաղը կայանալի ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին, խոստացել է դա անել օրվա վերջում։ Մինչ այդ ռուսական կողմից ակնկալում են, որ Փաշինյանը տեսակապով կմասնակցի ԵԱՏՄ նիստին։ Հայաստանն այս տարի նախագահում է այդ կառույցում։
Վարչապետի նախաձեռնությամբ վերջին օրերի նորակարգ բերված Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ աղմուկը չի մարում։ Հայաստանի միակ առաջնորդը, որը պաշտոնապես Արցախն Ադրբեջանի տարածք է ճանաչել և որի պաշտոնավարման օրոքը Արցախ հայաթափվել է, պնդում է, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Մինչ նախկին նախագահները ստախոս ու բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ են անվանում Փաշինյանին և մերժում նրա հետ բանավիճելու առաջարկը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է պատրաստակամություն հայտնել դեմ առ դեմ հանդիպել նրա հետ և, ինչպես պնդում է, հրապարակավ հակառակն ապացուցել, արդյոք վարչապետը կընդունի Ղարաբաղյան գործընթացի ակունքներում կանգնած դիվանագետի հրավերը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձում պարզել։
Կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարարի հանրային բանավեճի առաջարկը։ 10 տարի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած և շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրավված Վարդան Օսկանյանը ձեռնոց է նետում Փաշինյանին, առաջարկելով ժողովրդի աչքի առաջ բանավիճել։ Փաշինյանի բանավիճելու համանման առաջարկը նախորդին մերժել էին նախկին 3 նախագահները՝ Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Վարդան Օսկանյանը պնդում է, 1992 թվականից Ղարաբաղյան հարցի բանակցությունների առաջին գծում է եղել։ Սկզբում բանակցային խմբում որպես շարքային դիվանագետ, հետո պարտականություն է ստանձնել վարել այդ բանակցությունները։ Ապա 1994-ին փոխարտգործնախարար է նշանակվել, եղել է Ղարաբաղի հարցով գլխավոր բանագնացը, իսկ արդեն 1998-ից 2008 թվականը որպես արտգործնախարար է վարել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Հետևաբար տիրապետում է ողջ գործընթացին և կարող է բանավեճի միջոցով ցույց տալ, որ Փաշինյանը խափում է ժողովրդին, երբ ասում է, թե 1994 թվականից հետո Արցախյան հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Լավ ադերիագեմ, եւ ես կարող եմ հակատրվել Փաշինյանին եւ ցույց տալ մեր ժողովրդին, որ նա սկսում է, նա խափում է եւ այդ բոլորը նա անում է իսկապես իր մեղքերը քավելի և սխալներ արդարացնելու համար։ Ուստի ես ինքս եմ ձեռնոցնելում Փաշինյանին և ասում, որ իրոք, եթե դու խավադում ես քո ասածին, արի մենք հանրային բանավեճ ունենանք, որպեսզի ես մեր ժողովրդի առաջ, մեր հանրության առաջ, քո աչքին նայելով, ժողովրդին աչքին նայելով, քեզ համոզեմ և ավացուցեմ, որ դու սխալ ես։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Փաշինյանը կընդունի Վարդան Օսկանյանի մարտահրավերը և կհամաձայնի նրա հետ ուղիղ եթերում բանավիճել։ Այս հարցն այսօր հղել ենք վարչապետի խոսնակին, մինչ վարչապետի պատասխանը հարցին այսօր անդրադարձել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Կա համարժեքության, նաև կարգավիճակների համապատասխանության հարց և կարծում եմ, որ այդքանով հասկանալի է, թե ինչի էր ակնկալիքը հենց այդպիսին, որպեսզի նախկին նախագահները գան և իրենք իրենց դեմքով հրապարակային, ուրեմն բանավեճի միջոցով, այն փաստակները, որը իրենք ներկայացնում են տարբեր մարդկանց միջոցով, պատգամավորների միջոցով, իրենց ներկայացուցիչների միջոցով, ի վերջո գան և ուղիղ իրենք խոսեն դրա մասին։
Իդեպ Փաշինյանի հետ բանավիճելու նախկին 3 նախագահների մերժումներից հետո տարբեր հանրային գործիչներ վարչապետին կոչ են անում պարզապես հրապարակել Արցախյան խնդրի կարգավորման շուրջ բոլոր տարբերակներն ու փաստաթղթերը։ Արդյոք վարչապետը պատրաստ է հրապարակել մինչև իր պաշտոնավարումը ու նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող տարբերակներն ու պաշտոնական փաստաթղթերը, որպիսի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերին ծանոթանալու միջոցով ինքը հետևություններ անի։ Այս հարցը նույնպես ուղել ենք վարչապետին։
Բաքվից Գրոզնի թռչող ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռն է վթարի ենթարկվել Ղազախստանում։ Նախնական տեղեկություններով վթարի պատճառն ինքնաթիռի բախումն է թռչունների երամին։ Օթանավում եղել է 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ, վերջին տվյալներով 28 մարդ ողջ է մնացել։ Ավելի քան 4 տարի է Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակ են ըստ պաշտոնական բացատրության COVID-ի համաճարակով պայմանավորված։ Ադրբեջանի քաղաքացիները ճամփորդում են բացառապես օթային ճանապարհով։ Երկրի նախագահ, որ ինքն նա դատում են արհեստական պատճառներով ցամաքային սահմանները տարիներ շարունակ փակի տակ պահելու և ազալ ավիաընկերությանը արտոնյալ պայմաններ շնորելու համար, այսօր ողբերգության ֆոնին ընդհատել է իր այցը Ռուսաստան և վերադարձել Բաքու։ Հայաստանի վարչապետը առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Սասուն Խաչատրյանն է մարամասնում։
Ղազախստանի տարածքում այսօր առավոտյան կործանվել է Ադրբեջանից Չեչնիա ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռ, որում եղել է 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Զոհերի ու ողջ մնացածների մասին հստակ տվյալներ դեռ չկան։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչն ասել է, որ ըստ ամենայնի 32 մարդ ողջ է մնացել ու հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նա շեշտել է, որ սա վերջնական տվյալ չէ։ Ինքնաթիռում եղել են Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ։ Ուղևորների մեծ մասը, սակայն, Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ուժերի վարչության պետ Կայրատ Ժանասպայևը մարամասներ է ներկայացրել վթարից։
Ժամը 11:00-ին Ակտաու օդանավակայանի դիսպետչերը տեղեկություն է ստացել, որ ադրբեջանական ավիաուղիներ ավիաընկերության Embraer 195 ինքնաթիռը, որը կատարում էր Բաքու-Գրոզնի չվերթը, հայտարարել է, որ ինքնաթիռում արտակարգ իրավիճակ է և Ակտաու քաղաքում վայրեջքի թույլտվություն է խնդրել։
Ադրբեջանական ավիաուղիներ ընկերությունն իր հերթին հայտնել է, որ նախնական տեղեկություններով ինքնաթիռը բախվել է թռչունների երամի, ինչն էլ դարձել է կործանման պատճառը։ Ըստ ղազախական լրատվականների, թռչնի հետ բախումից հետո պայթել է ինքնաթիռի թթվածին ապահովող համակարգը, ինչի հետևանքով մարդիկ սկսել են կորցնել գիտակցությունը և ինքնաթիռի երամանատարը որոշել է վթարային վայրէջ կատարել այլ ընտրանքային ղազախական ակտաու օդանավակայանում և թույլտվություն խնդրել արտակարգ վայրէջքի համար, սակայն չի կարողացել հասնել օդանավակայան և կործանվել է մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վթարից հետո ինքնաթիռը մասերի է բաժանվել, պոչի հատվածն անջատվել է և շրջվել։ Ղազախստանի առողջապահության նախարար Ակմարալ Ալնազարովը լրագրողներին ասել է, որ դեպքի վայր են մեկնել սանավիացիայի բրիգադներ անհրաժեշտ մասնագետներով։
Մեկնել են կոտրվածքաբաններ, նյարդավիրաբույժներ, տեղում օգնություն կցուցաբերենք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կտեղափոխենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տվյալներով Ակտաու օդանավակայանում ստեղծվել է ուղևորների հարազատների աջակցության կենտրոն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցավակցել է զոհերի հարազատներին և հանձնարարել ավիավթարի պատճառները հետաքննող պետական հանձնաժողով ստեղծել։ Բաքու-Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին ցավակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Դատական համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել է երկու երկրների դատական համակարգերի համագործակցությունն ու դրա զարգացման պոտենցիալը։ Ավելին, կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի տխրահարճակ դատական համակարգում հայ դատավորների վերապատրաստման հնարավորությունները։ Ինչ են ցանկանում ռուսական դատական համակարգ կարգից սովորել հայ դատավորները եւ հատկապես ռուսաստանյան որ փորձն են ներկրելու Հայաստան, Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նորանշանակ նախագահ Արթուր Աթաբեկյանը պաշտոնը ստանձնելուց 3 շաբաթ անց հայտնվել է հայաստանյան քաղաքասարակության քննադատության թիրախում։ Պատճառը դատական իշխանության 3-վա հաղորդագրությունն է այն մասին, որ Աթաբեկյանն ընդունել է Հայաստանում ռուսաստանի դեսպանին, նրա հետ քննարկել համագործակցության հեռանկարները, կարևորել հայաստանցի դատավորների կրթությունը Ռուսաստանի Արդարադատության ակադեմիայում։
Ինչ պետք է սովորեն հայաստանի դատավորները առանց այդ էլ բավական մարդու իրավունքների նկատմամբ ոչ զգայուն դատական համակարգ այսօր ամենակնտրային հանգույցն է։
Աթաբեկյանն այս պաշտոնին ընտրվեց երկրորդ փորձից հետո։ Իշխանության թեկնածուն համարվող արդեն նախկին դատավորն առաջին անգամ բավարար ձայներ չէր ստացել, իսկ երկրորդ անգամ միակ թեկնածուն էր ու ստացավ անհրաժեշտ քվեները։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է, թե ինչից հետո Աթաբեկյանը հայտնվեց այս պաշտոնին։ Նրա նախորդը Կարեն Անդրեասյանը 1 ամիս առաջ ստացել էր պաշտոնը թողնելու մասին վարչապետի SMS խնդրանքն ու հրաժարականի դիմում գրել։
Իմ անունն են չէ տալու։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ոնց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Այն որ գործերը պարիներով ձգվում են, այն որ գործերով կայացվում են անհասկանալի որոշումներ, ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում, որ այդ ամեն ինչ ինձ հետ համաձայնեսված չի։
Փաշինյանի այս քայլը քննադատած իրավապաշտպանի կարծիքով ցանկացած հանդիպում նաեւ որոշակի ուղերձ է։ Ինչ էր ուզում ասել Աթաբեկյանը, երբ հայտարարում էր ռուսական դատական համակարգի հետ համագործակցելու մասին։ Դա մի համակարգ է, որտեղ համատարած խախտվում են մարդու իրավունքները։
Ռուսաստանի Դաշնությունը երկիրն է, որտեղ բազմաթիվ են քաղաքական դատավարություններ, այսինքն համակարգ այնպիսին է, որ մարդու իրավունքները տոտալ կերպով հաղթում են նրա քաղաքական ազատությունները, հայացքների ազատությունները, այդ թվում նաև դատական համակարգը կորումպացված է, սերտաճած է տարբեր համակարգերի հետ, ուստի այդ դատական համակարգից որևէ գիտելիք ստանալ եւ որևէ լավագույն փորձ փոխարելը, կարծում եմ, անհնարին է։
Ֆինանսական տարին ամփոփել ոլորտի ղեկավարը, որի հիմնական խոստումներն այդպես էլ իրականություն չեն դարձել, կենսաթոշակները չեն ավելացել, առողջապահության համակարգը չի գործարկվել։ Այդուհանդերձ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այսօր գոհունակությամբ էր փակում իր գլխավորած գերատեսչության անցնող տարվա գործունեությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այս տարի նախատեսվածից ավելի քան $500 միլիարդ պակաս հարկ է հավաքել, ինչը սակայն տարին ամփոփող ֆինանսների նախարարին չի խանգարում պնդել, թե մեծ խնդիրներ ու առանց ֆինանսավորման մնացած ծրագրեր։
Մենք ունենք որոշակի ծախսեր, որոնք ոչ թե չենք իրականացրել, այլ իրանք չեն իրականանալու, որևէ բան չենք կանգնեցրել, որևէ բան չենք հետաձգել։ Այն ինչ որ պլանավորված է իրականացնել, իրականացվել է։
Նման պնդում անելիս երկրի գլխավոր ֆինանսիստը չէր հիշում, որ ուղիղ 1 տարի առաջ կենսաթոշակների ավելացում էր անոնսում, թե իրականում նման պլաններ չեն էլ ունեցել եւ սրանք պարզապես խոսքեր էին։ Վահե Հովանիսյանը մոռացել էր, որ խոստացել էին այս տարվա կեսից գործարկել այդպես էլ թղթի վրա մնացած առողջապահության ապահովագրության համակարգը։ Ազատության դիտարկմանն ի պատասխան ֆինանսների նախարարը հարցին հարցով պատասխանեց.
Հիմա որ դա անենք ու պրոբլեմ լիներ, ի՞նչ էիք ասելու։
Վահե Հովանիսյանը հավաստիացնում է, բարեփոխումը սարեցնելու պատճառը փողը չէ, պարզապես համակարգը դեռ պատրաստ չէ։
Համակարգը պատրաստ չի այնպես գործարկման, որտեղ մենք վստահ լինենք, որ ձեր վճարած գումարները տալու են այդ ծառայությունը, որին դուք ակնկալում եք։ Դրա համար որոշվեց դա հետաձգել, համակարգը ավելի բարձր պատրաստվածության մակարդակի բերել։
Ապահովագրության համակարգը մշակող առողջապահական գերատեսչությանն ու ֆինանսների նախարարությանը ուղիղ գծով 200 մետրից էլ պակաս տարածություն է բաժանում։ Մի նախարարությունից մյուսը հասնելու համար 5 րոպե էլ չի պահանջվի։ Անցած երկարուցիկ տարիներին ինչու՞ չստացվեց համատեղ ջանքերով իրականացնել խոստումը, վերջին պահին հետ քայլ անելու ու անպատրաստ լինելու մասին խոսելու փոխարեն։ 1 տարի առաջ հրավիրված ասուլիսում Վահե Հովանիսյանը շատ ավելի դրական էր տրամադրված։
Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք վերջնական հավասարակ շրված մոդել, որը նաև հանրությանը կներկայացվի։
Այս խոսքերից 11 ամիս անց ֆինանսների նախարարը համակարգային բարեփոխման անժամ կետ հետաձգումը արդյունավետ որակեց։
Ինքը արդյունավետության ևս մեկ դրսևորումը, որը նրա մասին է, որ դուք օրինակ չեք ուզում վճարեք մի բանի համար, որի համար հետո վստահ չեք կստանաք այնց առայությունը, թե ոչ։
Հարկային հավաքագրումներում թերացումների ֆոնին երկրի գլխավոր ֆինանսիստը վերջին շրջանում արդյունավետ բառը հաճախ է օգտագործում։
Միայն այն, որ 25 թվականին կառավարությունը կրճատում է պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը, արդեն իսկ վկայում է, որ մենք չենք խուսափում դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց և առաջին հերթին ինքներս մեզ ենք արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացման հայտ ներկայացնում։
Այժմ այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, միացեք մեզ այժմին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։